În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, dragi copii bucovineni, domnule general, iubiți credincioși, ce bucurie poate să fie mai mare decât să vedem atâția copii frumoși și talentați venind din plaiul țării de sus în această perioadă frumoasă de colinde, de cântare și mai ales în această perioadă în care se vorbește atât de mult de unitate. Unitate de credință, unitate de neam, unitate de gând, unitate de cuget. Și ne bucurăm cu toții de lucrul acesta și trebuie să ne și străduim pentru aceasta, nu numai să ne bucurăm. Hristos îndeamnă în Evanghelia sa, în cuvântul său către popor întotdeauna, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Apoi spune, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. La aceste două texte aș vrea să mă refer astăzi prin prisma textului pe care l-ați auzit. Acela al vindecării în zi de sâmbătă a femeii bolnavă, gârbovă, de 18 ani, care a venit la sinagogă să asculte cuvântul și pe care atunci când Hristos a văzut-o, a vindecat-o stârnind mânia mai marelui sinagogii. Viața noastră deseori este presărată de poveri. De multe ori simțim că avem poveri, uneori mai ușoare, de cele mai multe destul de grele, pe care le ducem. Dar fiindcă suntem într-o perioadă de post, perioadă în care mai toată lumea se gândește să se purifice, să se curețe, să se pregătească pentru primirea Mântuitorului Iisus Hristos în Betleem, cred că ar trebui să medităm puțin asupra unei poveri mai mari, povara păcatului. Toate, zic eu, că sunt suportabile, dar povara păcatului cred că este una dintre cele mai grele. Cele mai grele care nu ne dă pace nici zi, nici noapte și care din când în când trebuie descărcată. Trebuie downloadată undeva. Și atunci avem aici această perioadă în care suntem îndemnați să venim și să primim dezlegare. Este o povară care o ducem unii mai mult și alții mai puțin. M-am întrebat de ce se dă aici această cifră de 18 ani. A legat-o Satana pe această femeie și era în această neputință. Nu știm dacă este vorba despre o chestiune fizică, deși e foarte posibil, în mare măsură să fi fost, partea văzută a bolii, partea fizică a suferinței, dar să fie și altceva, pentru că Hristos o dezleagă, nu se vorbește despre vindecare, ci dezlegare. Dezlegare aduce după sine și vindecare. Deci asta înseamnă că ea purta o povară de 18 ani. Și adeseori și noi purtăm povara păcatului ani de zile. Sunt oameni care nu se spovedesc cu zecile de ani, dar după vreme vin la înțelepciune și fac lucrul acesta. Cred că această cifră, 18 ani, este un fel de măsură a răbdării lui Dumnezeu, care îngăduie atât de mult să nu facem, să nu descărcăm povara păcatului, cu riscul că dacă se trece de 18 ani, atunci povara devine parte din structura noastră. Dacă în această perioadă avem puterea de a ne lupta, de a lucra cu patima, după 18 ani, o patimă se înrădăcinează atât de mult în noi, încât începe să-și arate urățenia și degradarea. Gândiți-vă de pildă la patima alcoolului. Toată lumea mai bea, nu? E frumos, e bine, e convivial, avem momente. Dar când un om ajunge în patima păcatului, dacă în 18 ani nu-și dă seama de alcoolismul său, atunci el riscă să nu mai scape niciodată. Pentru că patima îl va stăpâni, îl va degrada și îl va urâți. Patima narcoticelor și altele, a jocurilor și multe altele. Eu răspund doar așa, în general, cele care dau dependențe. Deci, Dumnezeu practic ne pune la dispoziție 18 ani în care să-L căutăm pentru fiecare lucru rău pe care știm că-L facem și pe care ar trebui să nu-L mai facem. Ce depășește lucrul acesta devine un mare pericol pentru viața noastră duhovnicească. Ei, în această perioadă suntem îndemnați să schimbăm ceva de voie. Pentru ca să nu ajungem să schimbăm de nevoie. Sunt unii care spun, nu pot să mă schimb pentru că fac lucrul ăsta încă din tinerețe. Ei, atunci când apare o boală sau o neputință, atunci dintr-o dată renunță și la pahar, și la țigară, și la multe altele. Atunci când își dă seama că de fapt viața este pusă în pericol. Deci suntem oarecum îngăduitori cu patima, de multe ori mult prea mult. Și cu ale noastre, pe care începem să le și justificăm, și cu ale altora. Că de multe ori acceptăm că X are o anumită problemă și nu ne mai legăm de ea pentru că se simte jenat dacă îl avertizăm sau dacă îl facem atent că nu este pe drumul cel bun. Problema nu e că avem o patimă sau altă. Problema din Evanghelia de astăzi este că că patimile pe care le avem vrem să le ascundem. Deci noi nu ne arătăm în lume așa cum suntem. În viața noastră intimă avem păcate destul de grave, dar în exterior vrem să apărăm drept altceva. Că suntem mult mai buni decât se crede. Și atunci problema aceasta duce la ipocrizie sau la fățărnicie. Pentru că prin aceasta vrem să arătăm o altă imagine pozitivă, evident. Ipocrizia sau fățărnicia este un păcat foarte subtil și se manifestă de la Parlament și până la Biserică. Din forurile superioare, haide să spunem, ale conducerii politice, sociale, din forurile superioare ale intelectualității, chiar și din academie, dacă vreți, și până la cea mai umilă biserică dintr-un sătuc uitat de lume. Ipocrizia sau fățărnicia, vedeți, ne cam însoțește și nu alege pe cei inteligenți de cei mai puțin inteligenți, pe cei mai educați de cei mai puțin educați, pe cei mai credincioși de cei mai puțin credincioși, dimpotrivă. Uneori ipocrizia ne încearcă mai tare pe cei care credem că suntem mai credincioși decât alții. Noi vrem să fim buni și e bine că vrem să fim buni. Dar ispita de a deveni bun și de a nu lupta suficient pentru a deveni cu adevărat bun, ne face să fim fățarnici. Pentru că adevărata bunătate se dobândește cu foarte multă greutate, cu foarte mult efort. Nu se dobândește foarte ușor. Dovada este că atunci când învățătorul de lege vine și îi spune lui Hristos, învățătorule bune, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Spune, nu sunt bun. Hristos, Dumnezeu, spune, nu sunt bun. De ce mă numești bun? Numai Dumnezeu este bun. Cu alte cuvinte, vedeți cam care este standardul la care suntem chemați. Acela în care nici măcar Hristos nu acceptă foarte ușor acest apelativ. Deci, noi, în dorința noastră de a fi creștini, credem că trebuie să fim buni și dacă nu putem, atunci încercăm să facem un simulacru, o idee de bunătate pe care o exportăm, evident, nu cu gândurile cele mai bune, întotdeauna pentru a fi lăudați, pentru a fi apreciați, pentru a fi înălțați în ochii celorlalți. Dar în contradicție sau în opoziție cu această tendință superficială de a deveni buni, este facerea de bine care ne face buni. A face fapte de milostenie, fapte bune, și a căuta dezlegarea de la Dumnezeu, schimbă mersul. Și atunci facerea de bine începe din cea mai umilă biserică, din cel mai izolat sătuc, și poate să ajungă până la nivel de parlament. Adică față de ceea ce vrem noi să părem, ar trebui să începem să lucrăm de la structura existenței noastre personale și în felul acesta să începem să construim, dar pentru aceasta avem nevoie de un fundament. Ce ar trebui să mă determine să fiu mai bun? Și aici Mântuitorul arată că este iubirea sau dragostea, dar nu cum o înțelegem noi. În limba latină este caritas. În limba franceză este charité. În limba engleză a fost tradus din franceză cu charity, care nu înseamnă neapărat dragoste așa cum o înțelegem noi, ci o dragoste superioară care se extinde dinspre noi, spre ceilalți, prin faptul că o avem de model pe care ne-a dat-o Hristos, ne-a dat-o Dumnezeu, care l-a trimis pe Hristos, iar Hristos o împărtășește lumii, dăruindu-se pe sine pentru mântuirea tuturor. E singurul care nu poate fi suspectat nici de fățărnicie, de ipocrizie și nici de răutate, este Mântuitorul Iisus Hristos. Dar și atunci cel care vine, oricine vine la Hristos, primește, cum am spus la început, odihnă și dezlegare. Ce-l face oare pe Hristos să ne cheme la sine? Vedeți, de data aceasta el se află într-o sinagogă, într-un mediu sacru, într-un mediu oficial, public, și în timp ce învăța, după ce învață, o vede pe această femeie și o dezleagă. Cred că în primul rând o dezleagă de povară păcatelor. Imaginea aceasta este recurentă în biserică, pentru că, vedeți, zice Iisus și-a pus mâinile peste ea și a dezlegat-o, spunând, fiică, dezlegată ești de neputința ta. Păcatele multe ne fac să devenim neputincioși la a mai face bine, dacă se adună prea multe. De asta spun că maximum cât ar trebui să ducem o povară este 18 ani. De acolo încolo nu mai stăpânim noi cine stăpânește ea. Imaginea asta o are preotul atunci când spovedește. Pune mâinile pe capul credinciosului care s-a spovedit și spune, iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te dezleg de toate păcatele. Deci nu iartă preotul, ci iartă Hristos prin preotul care devine mâna lui Hristos în lucrarea cu oamenii. Deci El face pe Hristos să ne cheme la El, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați. Același sentiment de care vorbeam în limba greacă este și agape sau agapao, agapis, nu este erosul, așa cum credem adeseori. În limba greacă, de fapt, sunt patru termeni pentru iubire. Aceasta agape înseamnă dragostea filantropică, dezinteresată, altruistă. Și atunci credem că pe Hristos, așa cum se vede și în Evanghelie, îl face să ne cheme la El, în primul rând, bunăvoința Lui. Bunăvoința, binefacerea și filantropia. Bunăvoința, adică dorința, atitudinea personală de a face bine, Hristos este în permanență în stare de a face bine, în starea de făcător de bine. Apoi binefacerea în sine, care înseamnă actul de a pune în practică binele în mod altruist, care este și o datorie față de Dumnezeu, și nu în ultimul rând este filantropia. Ce e filantropia? Este un cumul de acte și acțiuni pe care le punem la dispoziția celorlalți prin bunuri, timp sau bani față de alți oameni, fără să așteptăm nimic în schimb. Deci un cumul de bunuri, asta este filantropia. Toate acestea, deci, izvorăsc din agape sau această dragoste jertfelnică, dăruitoare. De aceea Hristos, vedeți, atunci când recomandă porunca cea mai mare, spune să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Să iubești pe necunoscut. Să iubești pe dușman și să te rogi pentru el. Că dacă nu apare, nu manifestăm această iubire dăruitoare, atunci nu avem cum să manifestăm cu adevărat bunătatea, binefacerea și filantropia. Dar din Evanghelie vedem că Hristos face tot acest lucru. Arată bunătate, arată facere de bine către femeie, arată filantropie sau dragoste față de femeie și ce primește în schimb? Ceea ce îi dăm și noi. Invidie, mânie și ură. Cu asta știm noi să răspundem. Adeseori aud că suntem măcinați de aceste patimi, de aceste păcate, mai ales în zilele noastre. Aproape toată lumea, eu cred că este de acord să spună că nu există, n-am avut momente în care să nu fi manifestat măcar puțin invidia atunci când vedem ceva în jur care ne creează oarecum tristețe și disconfort datorită binelui altcuiva. Invidia apare din frica de a nu ne afecta pe noi ceea ce dobândește sau face celălalt, din tristețea că noi nu suntem și nu putem fi ca celălalt și din nemulțumirea de a crede că el nu merita lucrurile acestea. De ce tocmai lui s-a oferit? Gândiți-vă atunci când dorim o funcție mare și nu o dobândim și o dobândește altcineva. Tocmai la asta ne gândim. În primul rând, nu cred că merita să fie acolo. În al doilea rând, ar fi trebuit să fiu eu. În al treilea rând, oare cum mă va afecta faptul că fostul meu coleg de birou acum este mai mare? Și aici apare invidia. Și asta se manifestă. Și se vede din atitudinea mai marului sinagogii, care când a văzut că Iisus n-a zis nimic cât Iisus a învățat. Dar când a văzut că a făcut și bine, și când a văzut că oamenii au început să-L slăvească, s-a trezit invidia și mânia. Ce mâniindu-se mai marele sinagogii a zis, s-a adresat poporului ca să sancționeze pe Hristos. 6 zile veniți să vă vindecați, nu în ziua sâmbetei. Cu alte cuvinte, era mai importantă odihna din ziua sâmbetei. Și vedem așadar că din invidie ajungem la mânie. Mânia este o altă patimă foarte insidioasă. De fapt, lucrurile acestea stau la baza păcatelor noastre. Noi vedem doar lucrurile generale. Adică noi credem păcat, că păcatele sunt doar chestiunile care se văd în exterior. Că am vorbit de rău, că am înjurat, că am blestemat, că am făcut niște gesturi, că am făcut tot felul de lucruri văzute. Dar nu lucrăm suficient de mult la fundamentul subtil, emoțional al lucrurilor care conduc la păcat. Și acestea sunt, cum spuneam, invidia, mânia și ura. Invidia ne fac adeseori să fim, ne face adeseori să dorim lucruri de care nu avem nevoie. Sau să dorim lucruri, cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, pofta ochilor. Adică dorința de a avea ceea ce vezi. De a avea, sau chiar mai mult, nestăpânirea privirii și lăcomia după ceea ce vedem și dorim să avem. Mânia. Ce este mânia? Ea este trecută cumva între păcatele capitale și este o emoție. Mânia este o emoție foarte puternică pe care adeseori nu putem determina sau opri instantaneu și care se vrea exteriorizată prin acte de agresiune sau de violență. Și tot Sfântul Apostol Pavel spune, mâniați-vă, dar nu greșiți. În Epistola către Galateni și Efeseni. Vorbește despre mânie, o să citez îndată. Mâniați-vă, dar nu greșiți. Îl vedem aici pe Sfântul Pavel înțelegător. Cu alte cuvinte, mânia se stârnește din motive independente de noi adeseori, dar în puterea noastră stă să o gestionăm cum se cuvine. Adică aceasta poate să aducă și alte păcate. La Galateni, cum spuneam, Sfântul Apostol Pavel spune care sunt păcatele care derivă din aceasta. Închinare la idol, fermecătorie, vrajbe, cercuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, erezii, pismuiri sau invidii, ucideri, beții, chefuri, asemenea păgânilor și multe altele. Ei, problema pe care Sfântul Apostol Pavel îl pune aici arată că este că arată și care ar fi efectele acestea. Epistola către Efeseni, în capitolul 4. Spune următorul lucru: mâniați-vă, dar nu greșiți. Soarele să nu apună peste mânia voastră. Și apoi în versetul 27, nici nu dați loc diavolului. Mânia, așadar, deschide poarta diavolului să lucreze în faptele noastre. De aceea vedeți că Mântuitorul, când o vindecă pe femeie, spune că această femeie a fost legată de Satana de 18 ani. Adică erau niște lucruri nedezlegate acolo și el știe lucrul acesta ca Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, al treilea lucru cu care, din păcate, adesea îi răspundem lui Dumnezeu și uneori și semenilor noștri, este ura. Ura înseamnă dorință de a face rău, ostilitate și dușmănie. De ce este periculoasă și de ce este rea? Noi avem așa un fel de istorie a mâniei, a supărării. Suntem un fel de popor de supărăcioși. De multe ori. Asta se vede, de exemplu, dintr-o frază foarte simplă. Dacă îl întrebe un om cât e ceasul, îi spui așa: nu te supăra, cât e ceasul? Ca și cum el ar spune: vai ce m-ai supărat că m-ai întrebat cât e ceasul. Ca și cum ar fi putut să se supere. Și noi, în mod preventiv, spunem: decât să te superi, uite, o să vorbesc frumos și ție nu te supăra. Ajută-mă și pe mine cu un lucru care nu te costă nimic. Deci mânia a căpătat valențe structurale aproape, încât din orice lucru, din orice nimic, ne ieșim din fire și ne manifestăm în exterior. Că aici e problema. Că ne-am mâniat, bine, bine, era să treacă o mașină, ne-a șters și ne-am mâniat, dar depinde ce facem după aceea. Înjurăm, blestemăm, facem gesturi și toate celelalte. De asta spune Sfântul Pavel: nu greșiți, chiar dacă vă mâniați. Și de ce este periculoasă ura? Pentru că ura, spun părinții bisericii, are două componente. Prima este că duce sau creează la o dezordine interioară în cel care o manifestă. Când urăști pe cineva, n-ai liniște. Nu dormi cum trebuie. Nu poți să te mai concentrezi la lucru. Vrei să te răzbuni cumva, vrei să faci un rău. Deci el care suferă în primul rând din cauza urii este cel care o practică. Cel care nu și-o stăpânește, nu și-o educă și nu și-o domină. Și apoi este răul pe care îl putem face unei potențiale victime. Dar psihologii spun că aceste emoții interioare, care stau la baza multor păcate pe care le facem, pot să fie educate. Și educația trebuie să înceapă de la ce văd copiii în familie și până la a lucra cu noi înșine în mod consecvent. Noi suntem emoționali, români în general. Dar nu suntem suficient de consecvenți atunci când trebuie să facem ceva pe termen lung. Să lucrăm, de exemplu, cu problema mâniei. Dar nu numai astăzi sau mâine, pentru că trebuie să mă spovedesc, să mă împărtășesc. Și după asta liber la mânie. Și un an de zile, sau 6 luni de zile, până când mânia nu mai face parte din structura mea. La fel cum toate patimile, toate păcatele pot să fie eliminate încet, luându-le unul câte unul și lucrând în mod consecvent. Ne dă Sfânta Evanghelie și niște învățături astea, sau niște învățăminte. Aș trage o primă învățătură, aceea că la Hristos se află adevărata blândețe, care trebuie să fie sursă pentru blândețea noastră. Și de ce? Ce învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima? Pentru că blândețea este cea mai bună armă împotriva mâniei și urii. Și blândețea este sursa altor virtuți, cum ar fi bunătatea, răbdarea, smerenia, iubirea de semeni, bunăvoința și facerea de bine. De aceea Mântuitorul spune că cel care se va mânia pe fratele său și îi va spune raca sau nebunule, este vrednic de ghienă. Evanghelia după Matei, capitolul 5. Aici nu înseamnă că trebuie să fim impasibili la răul din lume. Există și o mânie sfântă. Mânia împotriva idolatriei, împotriva ereziei, împotriva corupției și lucrurilor antisociale. Și Hristos s-a arătat indignat. Când a intrat în templu și a văzut că templul era plin cu mese, cu bani și porumbei și comerț, i-a scos afară indignat și a spus: nu faceți din casa tatălui meu peștere de tâlhar. Ne învață de asemenea Sfânta Evanghelie și faptul că va exista întotdeauna o facțiune mică de oameni care vor contesta și care vor denigra și vor defăima tot ceea ce se face într-o societate. A se vedea faptul că au denigrat atunci când s-a vrut un referendum pentru normalitate. Unii au denigrat și spuneau că ar trebui folosiți banii respectivi pentru autostrăzi. Au reușit să nu se iasă bine referendumul, dar nu fac autostrăzi, nu fac spitale, nu fac nimic. Au denigrat catedrala. Acum catedrala devine un simbol și multă lume este absolut încântată de faptul că patriarhul nostru a tăcut și a făcut. Dar unii continuă să facă filmulețe cu camera ascunsă, să facă colaje de filme și să arate că totuși n-a fost așa de măreț evenimentul. Au fost oameni nemulțumiți, au fost unii care au vociferat, au fost o proastă organizare. Vor fi întotdeauna, să nu ne mire. Pentru că sunt oameni care sunt stăpâniți de rău și care nu pot să facă decât atât. Fie pentru că trebuie să câștigi din asta, fie că trebuie să aducă și pe alții la rău. Că omul rău nu e mulțumit să fie doar el rău. Ateul nu e mulțumit să fie doar el ateu. El trebuie să atragă pe cineva. Asta e de satisfacție. La fel cum diavolul nu este mulțumit că este doar el rău. Întotdeauna caută, spune Evanghelia, răcnind ca un leu, căutând pe cine să atragă sau să înghită. Mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că a face bine este nu numai o poruncă evanghelică, ci este o poruncă universală. Noi nu știm, spunea în alt preasfințitul Bartolomeu Anania, după 80 de ani, nu cu mult timp înainte de a trece la Domnul, spune așa: eu nu știu unde mă duc, dar El știe unde mă duc și El știe de ce eu nu trebuie să știu unde mă duc. Și cred că dacă vrem să știe sau să-L facem pe Dumnezeu să ne știe unde să ne ducă, este să facem sau să practicăm faptele bune dezinteresate. Faptele bune pot să schimbe decizia judecătorului. Există și pericole, două pericole principale privind dezlegarea. Adică, vedeți, cei din biserică, evident, ca întotdeauna, știți ce înseamnă spovedania, știți ce înseamnă viața bisericii, știți ce înseamnă viața creștină. Și punctul acesta ar trebui adresat altora care nu sunt aici. Există două pericole privind primirea dezlegării de povara păcatelor. Fuga și formalismul. Fuga o au cei care nu vor să vină. Care întotdeauna își găsesc argumente că nu se duc să spovedească, nu vor să se împărtășească, nu le trebuie lor biserică, ei au relația lor cu Dumnezeu. Iar formalismul este riscul celor care fac lucrul acesta, dar îl fac formal. Mă duc să mă spovedesc, că trebuie să mă spovedesc, că e perioada, e postul și cu asta am terminat. Dar nu au o întoarcere sau o renunțare autentică și profundă la viața de păcat. Și în sfârșit, o ultimă învățătură ne învață Sfânta Evanghelie și faptul că femeia aceasta primește dezlegare, așa cum primim cu toții dezlegarea, pe care, de care avem nevoie datorită celui rău. Satana vrea să aibă putere asupra lumii până la sfârșitul veacurilor. Am găsit o idee foarte interesantă în care se spune, de aceea a spus Hristos apostolilor și apoi preoților, luați Duh Sfânt, cărora veți lega păcatele vor fi legate și cărora le veți dezlega vor fi dezlegate. Dacă n-ar fi dat această putere de dezlegare în biserică, trupul său ar fi fost vai și amar de omenire. Că Satan ar fi avut putere până la sfârșitul veacurilor. Dar prin faptul că Dumnezeu Hristos dăruiește, împărtășește această putere preoților, prin punerea mâinilor episcopului, că asta este preotul, nu și a el demnitatea lui, se dă. Și este și pentru el o povară, că nu e ușor să fii preot, îi se dă această putere de a dezlega păcatele. Și să știți că de foarte multe ori preoții suferă boli incredibile datorită păcatelor pe care le aud, datorită răului și energiei pe care o preiau. Am vorbit cu doctori despre treaba asta. Sunt boli de inimă pe care nu le găsești decât la preoți, care nu au făcut niciun fel de exces, dar care suferă din cauza că această energie pe care o transmite fiecare credincios, se știe că se ducă și să-și descarce, să-și downloadeze lucrurile acelea, iar preotul se încarcă cu toate. Că preotul, dacă spune că cele pe care le veți lega, nu înseamnă doar că te oprește de la împărtășanie, ci că preotul preia păcatul și îl duce cu el. Îl începe să-l expieze el însuși. Și de multe ori el este sub povara păcatelor multora pe care el trebuie să le ducă și eventual chiar să tragă pentru ele. De aceea spun, unii spun că a fi preot este o demnitate. A fi preot în primul rând este un mare risc acesta, iar în al doilea rând este, cum spuneam, o ascultare. De aceea Sfântul Apostol Pavel ne învață cum trebuie să viețuim. În Epistola către Romani, și cu asta chiar închei, el spune următorul lucru. Să țineți ziua Domnului, adică ziua de slujire, ziua duminicii, ziua învierii, pentru că cel care nu ține ziua, nu o ține pentru Domnul. Cel ce mănâncă, să nu judece și să aducă mulțumirea lui Dumnezeu. Cel ce nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și mulțumește lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cel ce slujește lui Hristos, în aceasta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Vedeți? Slujește lui Hristos. Nu are demnitate mare. Drept aceea să urmărim cele ale păcii, cele ale zidirii unuia către altul. Ce frumos le vorbea Pavel romanilor. Nu strica pentru mâncare lucrul lui Dumnezeu. Toate sunt curate, dar răul este pentru omul care o face spre poticnire. Bine este să nu mănânci carne, nici să bei vin, nici să faci ceva din care fratele tău se poate poticni. Se smintește sau slăbește în credință. Credința pe care o ai, să o ai pentru tine însuți înaintea lui Dumnezeu. Fericit este cel care nu se judecă pe sine în ceea ce aprobă. Și încheie el, iar cel care se îndoiește, dacă va mânca, se osândește, fiindcă n-a fost din credință. Deci tot ceea ce faceți, faceți din credință, iar în credință nu este păcat.